Πρώτο πρόγραμμα.
Εδώ είμαστε. Καλησπέρα σας. Ακούτε το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και βλέπετε τον καθρέφτη του. Νυχτερινό πλέον, στα απόνερα που αφήνει πίσω της η σημερινή ημέρα. Παρασκευή του Σεπτεμβρίου του 2025, η πέμπτη ημέρα. Σαν σήμερα το 1946 γεννήθηκε ο μεγάλος Freddie Mercury, τον Queen. Νομίζω ότι έχω αποστηθήσει όλα τα τραγούδια του. Δυστυχώς έφυγε και αυτός νωρίς το 1991 σε ηλικία μόλις 45 ετών, σαν σήμερα. Αλλά ό,τι άφησε πίσω του είναι ακόμα εδώ και θα είναι για πολύ. Οφειλόμενο, εδώ είμαστε. Καλησπέρα ξανά, πρώτο και καθρέφτης. Ας κοιταχτούμε τώρα.
Καθρέφτη καθρεφτάκι μου. Πες μου, τι βλέπεις τώρα?
Α, υποθαλάσσιους αγωγούς βλέπω, αν σε ενδιαφέρει, και προσπαθώ να βρω και άκρη. Σε μεγάλο θέμα και αρκετά στενάχωρο εξελίσσεται η ιστορία της ηλεκτρικής διασύνδεσης της Κύπρου με την Ελλάδα. Τι σας λέω τώρα νυχτιάτικα? Δεν θα σας βαρύνω με λεπτομέρειες, θα πω μόνο ότι όλη αυτή η ιστορία αποκαλύπτει πλήρως τα κολλήματά μας, κυρίως τα συμφέροντα, όχι του τόπου αλλά των μη ανανεώσιμων οργανισμών, κόμματα, συνδικάτα, σύνδεσμοι, δήμοι, κοινότητες και άλλες καθιερωμένες οντότητες πάσης φύσεως. Όπως η εισαγωγή των καυσίμων στην Κύπρο, που όταν προχωρήσει με το καλό η διασύνδεση θα έχουν σοβαρές απώλειες, καθώς το νησί είναι η μοναδική χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που ακόμα παράγει ηλεκτρισμό με μαζούτ. Μαθαίνω επίσης ότι επηρεάζονται και οι επιχειρηματίες των ΑΠΕ, φωτοβολταϊκά και αιωλικά πάρκα, που πουλάνε ηλεκτρισμό στην αρχή ηλεκτρισμού της Κύπρου, την αντίστοιχη ΔΕΗ, σε υψηλότερες τιμές από αυτές που θα κοστίζει το ηλεκτρικό ρεύμα με το καλώδιο. Έτσι λοιπόν είναι τεράστια από την άλλη η γεωπολιτική σημασία που θα έχει για την Κύπρο αυτή η διασύνδεση, αναβάθμιση του νησιού. Και η απορία εδώ στην Αθήνα είναι Γιατί να πληρώσει η Ελλάδα αυτήν την γεωπολιτική αναβάθμιση της Κύπρου που μάλιστα την πληρώνει και η Ευρωπαϊκή Ένωση? Γιατί όχι, ήταν η πρώτη μου αντίδραση. Όμως, μερικοί συνομιλητές μου εδώ ένιωσαν την ανάγκη να θυμίσουν ότι τόσα χρόνια η Ελλάδα έχει στρατό στην Κύπρο και καλώς βεβαίως πληρώνει όλο το κόστος που δεν είναι καθόλου ευκαταφρόνητο. Ας μην επεκταθεί όμως αυτή η κουβέντα, απλώς να την σκεφτούν εκείνοι που πρέπει, εκείνοι που θέλουν τα δικά μας και τα δικά σας πάλι δικά μας. Γνωστή χρόνια αυτή η κολοκυθιά. Η ανάρτηση της ημέρας στο X Twitter, απόκομα από την συζήτηση που είχαν στο συνέδριο του Economist ο Πρωθυπουργός της Βρετανίας Boris Johnson με τον εφοπλιστή και επιχειρηματία και εφοπλιστή, δύο φορές τον έκανα εφοπλιστή, τον κύριο Ευάγγελο Μαρινάκη, ο οποίος μεταξύ άλλων είπε το εξής για τον πόλεμο στην Ουκρανία. «Αυτό που θα προτιμούσα», είπε, «είναι να βλέπω άλλα παιδιά να πεθαίνουν και ας κρατούσε η Ρωσία κάποια κομμάτια γης της Ουκρανίας». Και ο Μπόρις Τζόνσον τον ρώτησε τότε: «Ποιο κομμάτι της Ουκρανίας θα δίνατε στον επιτιθέμενο για να σταματήσει? Ποιο κομμάτι της Τσεχοσλοβακίας θα δίνατε στον Χίτλερ?» Και με αυτό το υπέροχο για μένα κλασικό βρετανικό φλέγμα εκεί που πρέπει, είμαι έτοιμος με την καλεσμένη μου εδώ δίπλα μου να ξεκινήσουμε με το τραγούδι που εκείνη επέλεξε. Καλησπέρα, καλησπέρα Λένα Διβάνη, ευχαριστώ πολύ που είσαι μαζί μας.
Καλησπέρα Χριστό μου, είναι μεγάλη μου χαρά που είμαι εδώ, εγκαινιάζοντας τις Παρασκευές, τις νυχτερινές.
Ναι. Θα κάνουμε πραγματάκια τις νύχτες.
Εγώ πιστεύω,
όχι αταξίες.
Όχι, 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 όχι. Αν και οι αταξίες καλές είναι νύχτες, να τα λέμε. Αλλά πιστεύω, Χρήστο, ότι σου ταιριάζει περισσότερο η νύχτα. Ναι. Γιατί η μέρα είναι σκληρή. Εσύ είσαι πιο τρυφερός άνθρωπος. Και να καρφώσω κάτι στους ακροατές και τις ακροατριές σου. Ότι έχουμε γνωριστεί χρόνια πριν, όταν έκανες τα πρώτα στο Λονδίνο.
Στο Λονδίνο.
Όταν εγώ έκανα διδακτορικό και εσύ τα πρώτα σου βήματα στο BBC, την ημέρα. Τη νύχτα μας έβαλες μουσική.
Ναι.
Οπότε μας το χρωστάς.
Το Χάμστεντ. Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, πριν μας πεις το τραγούδι, να συστηθούμε εμείς εδώ η ομάδα του καθρέφτη μας. Στον ήχο είναι και σήμερα ο Βασίλης Νικολόπουλος, ένας βράχος για μένα πραγματικά, και βράχια είναι επίσης και η Μαρία Σφυρόερα και η Βούλα Κουλισοπούλου στην παραγωγή της εκπομπής. Τα λίγα υπόλοιπα Χρήστος Μιχαηλίδης, τις μουσικές, τις Παρασκευές φαίνουν οι καλεσμένοι μας. Εδώ είναι δίπλα μου η συγγραφέας Λένα Διβάνη, την γνωρίζω χρόνια τώρα και από τα βιβλία και τα κείμενα της Αραιά και Πού σε διάφορα έντυπα. Με συναρπάζουν ιδιαίτερα και οι μικρές αστραπιές ματιές της σε πρόσωπα και πράγματα που συναντά η ίδια στις βόλτες της και τις μεταφέρει στην Athens Voice. Είναι αριστουργήματα για μένα αυτό. Δεν ξέρω αν έχεις δει το Facebook με εκείνον με τις κουτσουλιές στο αυτοκίνητο. Είναι με λίγα λόγια το γράφεις αυτό το πράγμα. Έτσι.
Είναι γιατί περπατάω σαν φωτογραφική μηχανή, είναι αλήθεια. Επειδή έχω συνηθίσει από μικρό παιδί και φυσικά μετά που έγινα συγγραφέας, μάλλον γι' αυτό ίσως έγινα συγγραφέας, επειδή παρατηρούσα πολύ. Έχω αυτό το κουσούρι, δηλαδή δεν περπατάω ανέμελα. Βλέπω σαν κάμερα γύρω-γύρω και μεταφράζω στο μυαλό μου.
Λοιπόν, θα μιλήσουμε επικαιρότητας επιτρεπόμενης, όλο και κάτι ξεπετιέται τελευταία, για τα ταξίδια σου το καλοκαίρι στην Κίνα και στα πολωνικά βουνά. Βεβαίως για τα βιβλία σου επίσης και οπωσδήποτε για όσα βλέπουμε και βιώνουμε εδώ στην Ελλάδα μας, καλό και άσχημο. Τέλος, μην νομίζετε ότι θα αφήσουμε ανέγγιχτη την πολιτική. Όπως ξέρετε, ο καθρέφτης δεν διαστρέφει και δεν κρύβει τίποτε απολύτως. Τι τραγούδι θα ακούσουμε τώρα και γιατί το επιλέξαμε?
Λοιπόν, επέλεξα το «Nothing Breaks Like the Heart» με την Miley Cyrus. Γιατί όπως λέει το τραγούδι, η καρδιά σπάζει εύκολα και έχουν αγριέψει τα πράγματα έξω και είναι σαν μια παράκληση προς τους ακροατές και τις ακροατριές μας να είμαστε γλυκείς με τους συνανθρώπους, να τους χαμογελάμε, να τους αγαπάμε. Γιατί? Nothing breaks like the heart.
Είναι με τον Mark Ronson, Έτσι δεν είναι.
Παίζει κιθάρα.
Παίζει κιθάρα, ναι. Λοιπόν, ξεκινάμε και το ακούμε με πολύ μεγάλη
ευκαιρία. Αφιερωμένο, φίλες και φίλοι. This world can hurt you. It cuts you deep and leaves a scar. Things fall apart, but nothing breaks like a heart. Nothing breaks like a heart. I heard you on the phone last night. We live and die by pretty lies. You know it. We both know it. These silver bullet cigarettes, this burning house, there's nothing left, it's smoking. We both know it. We got all night to fall in love, but just like that we fall apart. We're broken, we're broken. Nothing, nothing, nothing gonna save us now. Well, there's broken silence by thunder crashing in the dark. And there's broken records spinning less circles in the bar. This world can hurt you. It cuts you deep and leaves a scar. Things fall apart, but nothing breaks like a heart. And nothing breaks like a heart. We'll leave each other cold as ice and high and dry. The desert wind is blowing, it's blowing. Remember what you said to me. We're drunk in love in Tennessee. And I hold it, we both know it. There's nothing, nothing, nothing gonna save us now. Nothing, nothing, nothing gonna save us now. With this broken silence by thunder crashing in. And there's broken records spinning less circles in the bar. This world can hurt you. It cuts you deep and leaves a scar. Things fall apart, but nothing breaks like a heart. Nothing breaks like a heart. Nothing breaks like a heart. Nothing breaks like a heart.
Λοιπόν, για να ξεκινήσουμε έτσι λίγο την κουβεντούλα μας. Αναφερθήκαμε στα ταξίδια του καλοκαιριού στην Κίνα και στα πολωνικά βουνά. Εκτός από τοπία και μέρη, τα οποία είδα φωτογραφίες, μιλάς φαντάζομαι και με ανθρώπους.
Εννοείται. Πάντα ταξιδεύω με τα κοινωνιολογικά μου μάτια, δεν μπορώ να τα αποχωριστώ. Και στο βιβλίο που έχω γράψει για τα ταξίδια μου είναι εκεί. Όποιος το έχει διαβάσει ξέρει. Λοιπόν, άρα αυτό που πήγα.
Πήγες εκεί και για να γράψεις
ή... Όχι. Πήγα ακολουθώντας τη μουσική ομάδα με τη Μαρία Παπαγεωργίου και την Τάνια Τσανακλίδου, που πήγα να κάνουν τρεις συναυλίες στην Κίνα.
Ήταν εδώ χθες η Τσανακλίδου.
Α, σοβαρά. Λοιπόν, πήγα να κάνω τρεις συναυλίες για τα γενέθλια του Μίκη στην Κίνα. Οπότε ήμουν μαζί τους. Αυτό που...
που έφυγε ο Μίκης.
Ναι. Λοιπόν, εγώ πήγα, αυτοί πήγανε για τη μουσική. Εγώ πήγα για να καταλάβω τι είναι
Κίνα. Ήταν οι Κινέζοι και ακούγανε τραγούδια του Μίκη.
Ναι. Οι Κινέζοι, πρέπει να σας πω, και στις τρεις πόλεις, και τη Σανχάη και το... και στο Πεκίνο και στην τρίτη πόλη, την οποία δεν μπορώ να προφέρω γιατί πραγματικά έχω σηκώσει τα χέρια ψηλά με τα κινέζικα. Ήτανε φίσκα, ήτανε sold out. Εγώ να σας πω, δεν είχα την πεποίθηση ότι θα γέμιζε, ειδικά στο Πεκίνο. Ήταν μια αίθουσα σαν το Μέγαρο μουσικής. Λοιπόν, μέσα στο μουσείο, ήταν μεγάλη τιμή για την ελληνική ομάδα. Λοιπόν, δεν περίμενα ότι θα γεμίσει, γιατί τώρα... Εντάξει, ήταν διεθνούς φήμης ο Μίκης Θεοδωράκης, δεν το συζητάω, αλλά πόσοι τον ξέρανε στο Πεκίνο.
Εκδηλώνονταν οι Κινέζοι, είναι οι
είναι ιδιαίτερα μαζεμένοι, πάντα, ναι, δεν εκδηλώνονται.
Ναι.
Πρέπει να σας πω ότι, και εγώ δεν ήξερα τίποτα, σας λέω τώρα ότι έμαθα εκεί, οι Κινέζοι είναι τόσο poker face, ναι, πάντα, έχουν, ναι, μια ευγενική, απόμακρη φυσιογνωμία. Γι' αυτό όταν πάνε δυτικοί να κάνουν business, γιατί γι' αυτό πάνε κυρίως, όπως καταλαβαίνετε, επειδή δεν καταλαβαίνουν οι δυτικοί τους Κινέζους, ούτε οι Κινέζοι τους δυτικούς, και δεν εκδηλώνονται, τι κάνουν πριν την υπογραφή συμβολέων, τους μεθάνε. Έτσι ώστε να δείξουν τα true colors. Ό,τι ελάττωμα έχεις να το δούμε. Και έτσι είναι απαραίτητο στάδιο, λέγανε, θα σας γελάσω γιατί εγώ δεν πήγα για business, απαραίτητο στάδιο πριν την υπογραφή συμβολέων. Άρα λοιπόν δεν καταλαβαίνεις από το πρόσωπο τίποτα.
Και η Πολωνία, τα πολωνικά βουνά, πώς σας ήρθε αυτό?
Τα πολωνικά βουνά πήγα να ξεπλύνω λίγο την Κίνα. Γιατί ήταν λίγο απελπιστικό αυτό που ζήσαμε εκεί πέρα. Πρώτα απ' όλα ήταν μια κακή στιγμή. Δηλαδή, καλοκαίρι, δεν πας καλοκαίρι στην Κίνα. Είναι 40 βαθμοί με 120 υγρασία. Δηλαδή, βγαίνεις έξω και ποτάμια υδρότα καταστρέφουν το ωραίο σου outfit.
Άρα δεν ήταν τόσο διακοπές ότι επέλεξε να πας σε ένα ειδηλιακό μέρος.
Όχι. Ναι. Επέλεξα να καταλάβω κάποια πράγματα, γιατί είναι πολύ σύνθετη πραγματικότητα, του τι γίνεται στην Κίνα. Διάβαζα δηλαδή, όπως ξέρεις, ενημερώνομαι λόγω επιστημονικής ειδικότητας, διάβαζα ας πούμε ένα άρθρο στο Atlantic που έλεγε ότι η ζωή στην Κίνα έγινε παλαβή. Λοιπόν, πράγματι έγινε παλαβή. Θα πω ένα πράγμα. Δεν ξέρω, έχουμε το χρόνο να το πω.
Βέβαια.
Λοιπόν, γνωρίζετε όλοι ότι οι Κινέζοι είχαν και πάρα πολλά χρόνια την πολιτική του ενός παιδιού. Δεν μπορούσαν να κάνουν, ναι, πάνω από ένα παιδί. Το εγκατέλειψαν πρόσφατα. Όμως, επίσης ένα παιδί, αλλά αγόρι. Οπότε γινόταν εκτρώσεις στα κορίτσια. Ή πολλά κατέληγαν σε ορφανοτροφία κορίτσια. Επομένως, έχουν μείνει τώρα στρατιές νέων ανθρώπων χωρίς κορίτσια. Τι άλλο συμβαίνει? Τα κορίτσια, τα οποία προσφάτως απελευθερώθηκαν,
μεγάλωσαν
τα μοναδικά κορίτσια αυτής της γενιάς που γίνανε 20-30 χρονών
και είναι περιζήτητα,
δουλεύουν, δεν είναι πια μες στο σπίτι καταπιεσμένα όπως ήταν παλιότερα, και έχουν τα δικά τους χρήματα, πηγαίνουν καλύτερα από τα αγόρια πολύ συχνά, γιατί έχουν την ορμή του νεοφωτίστου, μάλλον της νεοφώτιστης, και για να παντρευτούν κάπου, πρώτον δεν παντρεύονται, δεύτερον δεν κάνουν παιδιά, διότι θα πάει η καριέρα τους πίσω. Τρίτον, αν παντρευτούν, θέλουν.
Και τα αγόρια φαντάζομαι θα είναι πυροβολημένα.
Πυροβολημένα βέβαια. Ένα σπίτι, ένα αυτοκίνητο πολυτελείας και 300.000 ουάν. Τα λένε έτσι, ανοιχτά αυτά. Λοιπόν, έχει τρελαθεί το σύμπαν. Και γι' αυτό θέλω και να ρωτήσω τη Βάλια, αν μου τη βρει στο τηλέφωνο.
Θα μας τη βρει, ναι.
Πάρα πολύ. Μη σοκάρεστε, αγαπητές.
Μην κάνεις την ερώτηση τώρα, τη την κάνεις τώρα που θα μας βγει σε λίγο. Μιλάμε με την Λένα Διβάνη, αν τώρα μπήκατε στη συχνότητά μας, εδώ στο πρώτο πρόγραμμα, συγγραφέας. Σκέτο, έτσι.
Συγγραφέας σκέτο, ναι.
Σκέτο. Μετά νιώσες, Λένα μου, που έφυγες από το πανεπιστήμιο?
Ούτε καν.
Ναι.
Το μόνο που
τι
νοσταλγώ,
κρατάς, ναι,
ένα πράγμα κρατάω, μόνο ένα. Τους φοιτητές μου.
Τους φοιτητές.
Ναι, τους οποίους τους συναντώ στο δρόμο. Mm-hmm. Είναι πάρα πολύ, γιατί δίδαξα πάρα πολλά χρόνια στο πανεπιστήμιο.
Σε ποιο τμήμα ήσουν?
Ήμουνα στη νομική σχολή, στο νομικό τμήμα. Και τους συναντάω, εγώ δεν τους γνωρίζω, αυτοί με γνωρίζουν όλοι. Και είμαι περήφανη να πω ότι με θυμούνται με πολύ αγάπη. Ακόμα και αυτοί που τους έκοψα. Αυτό είναι μετάλλιο. Αυτό είναι το μόνο που νοσταλγώ. Αλλά επειδή εξακολουθώ να πηγαίνω στα σχολεία, είμαι σε μια πλατφόρμα που κάνω mentoring στο Tipping Point, σε σχολεία, διδάσκω ακόμα.
Ναι. Το πανεπιστήμιο, όσο το βίωσες,
είναι αβίωτο.
Είναι.
Είναι, ναι. Είναι αβίωτο. Δεν καταλαβαίνει κανείς γιατί γίνονται τα πράγματα έτσι. Τι να πω τώρα, ένα πράγμα. Συγγνώμη, βράχνιασα μόλις που αναφέρθηκα στο πανεπιστήμιο. Γιατί έχω πόνο, το αγαπώ.
Πίνε νερό, γιατί σου έχω και άλλα χειρότερα.
Είμαι καποδιστριακή. Πιστεύω ότι μόνο από την εκπαίδευση θα σωθούμε. Και βλέπει κανένας ότι κυβερνήσεις μία μετά την άλλη έχουν ελάχιστο ποσοστό του προϋπολογισμού για την εκπαίδευση. Τι να λέμε, ψέματα. Και τώρα ετοιμάζονται να τα δίνουν στους εξοπλισμούς όλη η Ευρώπη.
Είναι απίστευτο.
Δεν θα μας σώσουν
τα χρήματα που δεν μπορώ να υπολογίσω τι χρήματα έχουν δαπανηθεί, ειδικά τώρα με τους πολέμους αυτούς.
Και πόσα θα δαπανηθούν τώρα. Ναι. Όλες οι οικονομίες στρέφονται να γίνουν πολεμικές οικονομίες. Λοιπόν, κανένας δεν υπολογίζει την εκπαίδευση. Κανένας. Με σκοτώνει αυτό. Τι να σου πω.
Μάλιστα. Τι άλλο τι δεν σε εκνευρίζει εδώ, δηλαδή τι σε ικανοποιεί, σε αναπαύει?
Στην Ελλάδα?
Ναι.
Με αναπαύει ότι είμαστε κοντά οι άνθρωποι. Με αναπαύει ότι δεν κλείνουμε ραντεβού 3 μήνες πριν για να φάμε μαζί, να πιούμε ένα καφέ μαζί. Αυτό, ας πούμε, στο Λονδίνο, όπως ξέρεις καλά, γίνεται.
Ναι, μα άμα σε καλούσα σε εκπομπή στο BBC, θα δεν θα παίρνεις την πρόσκληση για ένα μήνα πριν.
Λίγο λες.
Λίγο λέω.
3 μήνες. Πόσο μάλλον να φας με κάποιον, ανοίγει το blog και λέει για να δούμε. Το Μάιο τι κάνεις. Πού να ξέρω. Εγώ χώνω που το ακούω το Μάιο τι κάνεις. Ο καιρός μας, τα καφέ μας, αν και έχουν ακριβήνει πάρα πολύ οι καφέδες, αλλά ναι, είμαστε κοντά ακόμα αυτό.
Ένας καημός μου μεγάλος, και πάντα το λέω και μερικοί έτσι μου λένε φτάνει πια, τα πεζοδρόμια. Εγώ είμαι άνθρωπος του να περπατάω στα πεζοδρόμια και δεν μπορείς πλέον. Υπάρχουν ζιγζάγ περίεργα.
Ευχαριστώ μου μόνο. Δηλαδή στην Κυψέλη, αν δεις, ανέβασα ένα story, γιατί είμαι πάρα πολύ ενεργή στα social media. Είμαι ενεργή πολίτης. Λοιπόν, και δεν χαρίζομαι σε κανέναν. Λοιπόν, φωτογραφίζω το πεζοδρόμιο της οδού Κυψέλης. Κεντρικότατος δρόμος της Κυψέλης, ο διπλαμένο, που είχε μπίχλα, έζεχνε. Το φωτογραφίζω, λοιπόν, λέω αιώνια μπίχλα, οδός Κυψέλης. Με παίρνει, μου στέλνει μήνυμα μια κυρία από την αντιπολίτευση, μη λέμε ονόματα, του Δήμου, και μου λέει πού είναι αυτό και τα λοιπά. Της λέω μη χαίρεστε, γιατί και επί του δικού σας δημάρχου τα ίδια είχαμε. Είναι καταραμένη η Κυψέλη. Βρωμάει. Τελείωσε.
Μάλιστα. Λοιπόν, εδώ είμαστε, πλησιάζουμε 8 και 30, έχω χάσει τις ώρες και τις μέρες εγώ. Λέω καλημέρα σας, αντί να λέω καλησπέρα ακόμα. Είναι εδώ ο Φώτης Παπούλιας για να μας πει τους τίτλους των ειδήσεων. Ξεκινήσαμε με την κλασική μας μινιατούρα, που είναι προς τιμήν της καλεσμένης μου. Είναι το typewriter, η κλασική γραφομηχανή του Leroy Anderson. Η γραφομηχανή από τον Αμερικανό συνθέτη, τον Leroy Anderson, 1908-1975, έτσι ξεκινήσαμε το δεύτερο μέρος της εκπομπής μας, καθρέφτης νυχτερινός εδώ στο πρώτο πρόγραμμα, με καλεσμένη μου στο στούντιο την συγγραφέα Λένα Διβάνη. Έγραφες με γραφομηχανή?
Όχι.
Όχι.
Δεν τις πρόλευα.
Εγώ τι τσάκιζα.
Με την εποχή του κομπιούτερ.
Α, ναι.
Ναι.
Α, μάλιστα. Έχουμε στη γραμμή μας την Βάλια μας, την Καϊμάκη.
Τέλεια.
Η οποία μας κάνει τα social media καθημερινά.
Ξέρω, την ακούω.
Την ακούς. Θες να της πεις κάτι μήπως?
Βάλια, σε ακούω. Και τώρα θέλω να μ' ακούσεις κι εσύ.
Εντάξει.
Έχω ερώτηση. Λοιπόν, ήμουν στην Κίνα, δεν ξέρω αν άκουσες πριν.
Όχι, γιατί είμαι έξω δυστυχώς.
Λοιπόν, ήμουν στην Κίνα και έλεγα εδώ στο Χρήστο και τους ακροατές μας ότι τα κορίτσια είναι σπάνια, περιζήτητα, δεν παντρεύονται, δεν κάνουν παιδιά και θέλουν πολύ χρήμα για να παντρευτούν. Επομένως, η Κίνα με την τεχνολογία αιχμής έχει στραφεί εν πωλής σε ηλεκτρονικούς εραστές και ερωμένες. Τι έχεις να μας πεις για αυτά τα chatbox, τα AI?
Δηλαδή.
Ναι, βέβαια.
Τι είναι... Λοιπόν, δεν ξέρω από πού να αρχίσω τώρα.
Προσπάθησε να είσαι λίγο ευφρεπής.
Ωραία, θα είμαι ευφρεπής.
Το αντικείμενο είναι... σου είναι αυτό.
Πολύ μεγάλη αλήθεια, πολύ μεγάλη αλήθεια τα όσα λέει η κυρία Διβάνη. Εσείς με ακούτε όσο διαβάζω.
Οπότε...
Λοιπόν, υπάρχει ένα... δεν είναι μόνο στην Κίνα το πρόβλημα.
Στην Ιαπωνία φουλ, είναι... ναι.
Είναι στην Ασία, αλλά είναι και σε εμάς τώρα πια, έτσι.
Βέβαια.
Και μάλιστα ένα από τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν όταν άλλαξε η OpenAI το ChatGPT και το έκανε έτσι λίγο πιο κοφτό και όχι χαριτωμένο όπως ήταν πριν, ο κόσμος διαμαρτυρήθηκε γιατί είχε χάσει το αίσθημά του, να το πω έτσι.
Μήπως να εξηγήσεις στον κόσμο που δεν έχει υπόψη του αυτό περί τίνος πρόκειται?
Λοιπόν, μπορούμε να φτιάξουμε ένα... Υπάρχουν άπειρες παραλλαγές του ίδιου πράγματος. Μπορούμε να φτιάξουμε λοιπόν ένα avatar, το οποίο θα το προσαρμόζουμε και στα αισθητικά μας, έτσι, στα αισθητικά μας...
Όπως το γουστάρουμε.
Ναι,
το καλύτερό μας. Ναι.
Ναι. Το καλύτερό μας. Θέλω έτσι, 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 αλλιώς. Και με αυτό το avatar συναντιόμαστε σε ένα εικονικό κόσμο, όπου το δικό μας avatar και το άλλο avatar ζουν σαν ζευγάρι. Να το λέω καλά, έτσι, ευπρεπώς.
Μια χαρά, ευπρεπέστατα. Και ίσως και να πούμε ότι αυτό το avatar, το άλλο που έχουμε δημιουργήσει εμείς, συμφωνεί πάντα μαζί μας, δεν μαλώνουμε ποτέ, μας δίνει κομπλιμέντα απεριόριστα, παρηγοριά, είναι το όνειρο.
Ένας κριτικός, συγγνώμη που σας επεμβαίνω, ένας κριτικός ακροατής, εξηγήστε μας, ωραία, ίντα που είναι τούτο το avatar. Τι είναι το avatar, εξήγησε βάλει.
Εντάξει, τώρα δεν μπορώ να δώσω διευθύνσεις στον αέρα, έτσι που να πας να φτιάξεις ένα. Είναι ο ιδανικός, όπως έλεγε η κυρία Διβάνη, ο ιδανικός ή η ιδανική σύντροφος. Έτσι δεν το συζητάμε, το οποίο όμως κάνει τους νέους, δημιουργεί τρομερά προβλήματα.
Στην οθόνη νέους... τον βλέπει, σύντεκ, ναι. Στην οθόνη.
Ναι, μόνο στην οθόνη, πουθενά άλλου. Δημιουργεί τρομερά προβλήματα, έτσι, γιατί καλύπτουμε τη μοναξιά μας με επιδέσμους, αντί να λύσουμε το πρόβλημα που υπάρχει.
Και
είναι
ακούω...
μοναχική η εποχή της τεχνολογίας.
Και ακούω, Βάλια, ότι τους ερωτεύονται πραγματικά. Δηλαδή αναπτύσσουν αισθήματα πραγματικά.
Ναι. Το θέμα είναι όμως ότι αλλάζουν. Οι πλατφόρμες δεν μένουν εκεί για πάντα. Και μπορεί σε 2-3 χρόνια να μπει μια μέρα στον υπολογιστή σου και ο σύντροφος να έχει εξαφανιστεί, να μην υπάρχει πια.
Βάλια μου, γίνονται αυτά. Πώς δεν έχω πάει για τσιγάρα και δεν γύρισα ποτέ.
Το ίδιο πράγμα είναι.
Έχεις εσύ καμιά ερώτηση, Βάλια, για την Λένα?
Εγώ θέλω να, επειδή ξέρω ότι ασχολείται πάρα πολύ, εγώ θέλω να τη ρωτήσω τι είναι αυτό που μισεί πιο πολύ από όλα στα social media.
Ξέρεις τι μισώ? Κάτι που μου συνέβη και είναι πολύ χαρακτηριστικό. Δηλαδή ότι άνθρωποι λένε στα social media αυτά που δεν τολμούν να πούν μπροστά σου. Δηλαδή μια εποχή που έτυχε να με βρίζει όλη η Ελλάδα αλυσμόνητη, είχα μια follower η οποία ήταν πάρα πολύ φανατική μαζί μου, φανατική αναγνώστρια και μου έγραφε πάντα στα social κτλ. Όταν λοιπόν άρχισε να με βρίζει όλη η Ελλάδα, άρχισε να με βρίζει και αυτή. Και την άλλη μέρα, διαβάζω μια ανάρτησή της, την άλλη μέρα τη συναντώ έξω από ένα βιβλιοπωλείο και μου λέει: μου φτιάξατε τη μέρα. Μόνο που βλέπω το πρόσωπό σας, λέω: με δουλεύετε. Δες το βράδυ με βρίζατε. Λέει: εγώ, σε μια στιγμή. Αυτό ακριβώς με εκνευρίζει. Δηλαδή οι άνθρωποι αισθάνονται αόρατοι πίσω από το πληκτρολόγιο και εκτοξεύουν ό,τι πίκρα έχουν στο πληκτρολόγιο.
Ναι, αυτό είναι αληθές βάλια, δεν είναι έτσι? Είναι μια, είναι ένα οχυρό, ας πούμε.
Δεν μου κάνει εντύπωση ότι έχουν περάσει 20 χρόνια από τη δημιουργία των social media και μου κάνει εντύπωση ότι ακόμα ο κόσμος δεν καταλαβαίνει ότι είναι σαν να παίρνει μια ντουντούκα και να φωνάζει στην πλατεία του χωριού. Δεν το καταλαβαίνει αυτό το πράγμα.
Δεν είναι φοβερό.
Έχει συνέπειες αυτό. Δηλαδή θα σε δουν οι χωριανοί σου αύριο και θα σου πούνε γιατί έβριζες.
Γιατί τα έλεγες αυτά? Έλαντε.
Ναι.
Είναι κάτι ανάλογο, φαντάζομαι, με τους ανθρώπους που είναι μέσα σε reality shows και ξέρουν ότι κάθε μέρα τους δείχνουν οι κάμερες, αλλά όταν έχουν live φτιάχνονται, βάζουν make-up, ντύνονται, γιατί έχουν live. Είναι τρέλα. Καταλαβαίνετε, ο άνθρωπος, όπως έλεγε μια γειτόνισά μου στο Βόλο, δεν είναι καλό πράγμα. Δεν πάμε καλά. Αυτό είναι το θετικό μήνυμα της ημέρας.
Παρ' όλα αυτά όμως παραμένετε τα social.
Εννοείται.
Θα κλείνατε. Για ποιο λόγο θα κλείνατε το λογαριασμό, τελευταία ερώτηση?
Για κανένα λόγο. Αυτό είναι τώρα η αγορά, η πιάτσα, και πρέπει να είμαστε στην πιάτσα. Έχουμε ευθύνη.
Μάλιστα.
Συμφωνείτε όμως με εκείνους που φεύγουν από το Twitter, ας πούμε, όταν το αγόρασε ο Μάσκ?
Εγώ έφυγα από το Twitter.
Γι' αυτό σας
ρωτώ. Αυτό είναι πολιτική κίνηση όμως.
Ναι. Σωστά.
Αν χρειαστεί δηλαδή πολιτικά, ναι, βεβαίως θα έφευγα.
Εδώ τώρα όπως μιλάμε, κατά σύμπτωση, βλέπω στην έκθεση της Θεσσαλονίκης τον Πρωθυπουργό και γράφει από κάτω ότι έχει πει ότι η τεχνητή νοημοσύνη είναι εξαιρετική ευκαιρία για τη χώρα μας. Επειδή αυτό είναι πολύ γενικό, πώς να το απλοποιήσουμε λίγο? Γιατί είναι εξαιρετική ευκαιρία και για ποιους?
Αναπτυξιακά είναι εξαιρετική ευκαιρία, γιατί θα μπορούσε το ανθρώπινο δυναμικό, το επιστημονικό που έχουμε, να διακριθεί στον τομέα αυτό, γιατί υπάρχει επιστημονικό δυναμικό. Αλλά όμως χάσαμε πολλά τεχνολογικά τρένα. Εγώ δεν είμαι σίγουρη ότι γιατί θα ανέβουμε στο συγκεκριμένο τρένο της τεχνητής νοημοσύνης. Δεν αντιλέγω ότι είναι έτσι τα πράγματα. Απλώς έχοντας ζήσει τα τελευταία 20 χρόνια, δηλαδή το έχουμε ξανακούσει αυτό. Η αλήθεια είναι. Θα μπορούσε όμως να είναι μια πάρα πολύ μεγάλη αναπτυξιακή ευκαιρία. Και όλοι μας οι επιστήμονες διαπρέπουν στο εξωτερικό.
Εγώ φοβάμαι μήπως 20 χρόνια δεν υπάρχει κανένας να διαπρέψει. Λόγω
της AI. Λόγω του δημογραφικού.
Όχι.
Και λόγω του δημογραφικού επίσης.
Καλά, στο δημογραφικό, λόγω της AI. Εγώ είμαι από τους πιο επιφυλακτικούς ανθρώπους. Πιστεύω ότι θα υπονομεύσει τη δημοκρατία σε παγκόσμιο επίπεδο και εμάς τους ίδιους.
Ναι. Λοιπόν, σας ευχαριστώ και τις δύο, Βάλια μου. Εμείς θα συνεχίσουμε και θα τα ξαναπούμε πάλι από εβδομάδας, έτσι δεν είναι?
Έτσι, τα σέβη μου στην κυρία Διβάλη.
Χάρηκα πολύ.
Ευχαριστώ,
Βάλια.
Πολύ. Η γιαγιά μου θα έλεγε φύρδιν μίγδιν την έκανε την εκπομπή, αλλά μου αρέσει.
Μα τι να κάνει, είναι ο τύπος μου.
Λοιπόν, να πούμε λίγα πράγματα για πολιτικά. Τα παρακολουθείς?
Τα παρακολουθώ, δυστυχώς.
Σήμερα παίζει πάρα πολύ ο κύριος Τσίπρας που επανέρχεται.
Επανέρχεται
στην πολιτική.
Διαβάζω.
Έκανε rebranding.
Έκανε. Ποιο είναι το καινούργιο μπραντ? Είναι ένα μυστήριο.
Θα το αποκαλύψει, φαντάζομαι, αν...
Άμα το αποκαλύψει, ξαναρώταμε, γιατί τώρα εγώ δεν βλέπω κανένα καινούργιο μπραντ. Βλέπω το Τσίπρα να περιφέρεται σαν να προαλήφεται. Νομίζω ότι θα κάψει τον εαυτό του. Για να κάνει rebranding πρέπει να εμφανίσει κάτι καινούριο. Πού είναι το καινούριο? Ποιος άνθρωπος είναι μαζί του? Αυτά περιμένω.
Το πολιτικό τοπίο, ας πούμε, έχουμε μια κυβέρνηση που προπορεύεται, σχεδόν τρέχει μόνη της.
Δεν τρέχει μόνη της. Ας πούμε ότι είναι μόνη της. Μια αντιπολίτευση μόνη της και αυτή. Δηλαδή είναι ένα πολύ περίεργο τοπίο. Όποιος βάλει στοίχημα και το κερδίσει στις
πολιτική
επόμενες εκλογές, πραγματικά θα τον κεράσω εγώ μια πάστα.
Όποιος
βάλει στοίχημα, ποια θα είναι τα αποτελέσματα στις επόμενες εκλογές, θα τον κεράσω μια πάστα. Γιατί εγώ δεν πιστεύω ούτε δημοσκοπήσεις, ούτε τίποτα. Ο κόσμος είναι στην κρίζα ζώνη του, δεν ξέρω τι να κάνω. Και αυτό δεν μπορούν να το βρουν οι δημοσκοπήσεις. Επομένως θα έχουμε τεράστιες εκπλήξεις, πιστεύω. Τώρα πώς τα πού, θα μας είσαι ο φίλα Δάφνης και θα σου πω.
Μου ήρθε και ένα κλικ τώρα, το άκουσα και το επιβεβαίωσα από την Κύπρο. Έχεις ακουστά τον Φιδία.
Βεβαίως, τον παρακολουθώ.
Ναι. Και τον ρωτήσανε σε μια πρόσφατη συνέντευξη, νομίζω ότι μπορείς να τη βρεις, τι βιβλία σου αρέσουν να διαβάζεις. Είπε 2-3 και εγώ, λέει, έχω πολύ μεγάλη αδυναμία στη συγγραφέα την κυρία Ντιβάνη.
Εμένα ο Φιδίας,
ναι.
Όχι, Παναγία.
Ντιβάνη είσαι.
Ανησυχώ.
Όχι Ντιβάνη.
Κάποιοι με λένε Λιβάνη.
Α, ναι.
Οπότε και τον Ντιβάνη το δέχομαι.
Έχεις...
Αλήθεια.
Ναι, ναι.
Ανησυχώ σφόδρα. Αν αρέσω στο Φιδία υπάρχει πρόβλημα. Τι ήταν να μου το πεις αυτό, είναι χτιάτικα. Δεν με λυπάσαι καθόλου.
Αυτή η εκπομπή πάει. Μου αρέσει. Θα φύγουμε μαζί.
Πιστεύω ότι κάνει λίγο ύποπτη δουλειά ο Φιδίας. Συγγνώμη, Φιδία, ναι. Είσαι θαυμαστής μου.
Ναι, νιώθω. Πάει στη Ρωσία.
Πολύ περίεργα πράγματα. Γι' αυτό τον παρακολουθώ. Παρακολουθώ τι δουλειά κάνουν αυτοί οι influencers, οι μυστήριοι που εμφανίζονται αθώοι, αλλά δεν είναι και καθόλου αθώοι. Για να δούμε.
Οι δύο πόλεμοι, γιατί ό,τι και να λέμε, έχουμε αυτή τη στιγμή από πάνω και από κάτω, έχουμε δύο μεγάλες πολεμικές αιστείες που δεν λένε να κλείσουν. Έχουμε λοιπόν την Ρωσία που έχει εισβάλει στην Ουκρανία και έχουμε αυτή την κατάσταση στη Γάζα. Αυτά τα παρακολουθείς.
Τα παρακολουθώ δυστυχώς. Mm-hmm. Τα παρακολουθώ και βλέπω την Ευρώπη να πεθαίνει στην πραγματικότητα.
Πολλοί το λένε αυτό, ότι η Ευρώπη δεν έχει αναλάβει ένα ρόλο.
Κοίτα Χριστό μου, κοίταξε να δεις. Η Ευρώπη έχει πεθάνει κατ' ουσίαν. Εμείς ως ιστορικοί βλέπουμε το μακρύ πεδίο. Λοιπόν, η Ευρώπη στην ουσία έχει πεθάνει από τότε που γεννήθηκαν οι δύο υπερδυνάμεις και πήραν τη θέση της, μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Δεν το καταλάβαμε, γιατί οι δύο υπερδυνάμεις, η Σοβιετική Ένωση ήταν σε εμφύλιο και η Αμερική είχε γυρίσει στον απομονωτισμό. Στην πραγματικότητα όμως είχε πεθάνει η Ευρώπη.
Δεν υπήρχε μια ελπίδα όταν δημιουργήθηκε η Ευρωπαϊκή Ένωση ότι θα ήταν ένα αντίπαλο δέος ανάμεσα σε εκείνες τις δύο μεγάλες δυνάμεις.
Να το πάρω με τη σειρά. Λοιπόν, έχει πεθάνει τότε. Έτσι, στον πρώτο,
ναι,
στην ουσία,
ναι,
στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Επειδή, κατά κάποιο τρόπο, επειδή άλλοι έχουν αποσυρθεί. Στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο θα είχε πεθάνει οριστικά αν δεν είχαμε τον ψυχρό πρόλυμο. Δηλαδή, μας συντήρησε η Αμερική για να είμαστε ανάχωμα στη Σοβιετική Ένωση. Τώρα που έληξε η Σοβιετική Ένωση, η Ευρώπη δεν είχε ρόλο. Προσπάθησε. Οι οραματιστές οι πρώτοι προσπάθησαν να τις δώσουν ρόλο ενώνοντας τα κράτη. Mm. Όμως έγινε πολύ δειλά. Έγινε, πρώτα απ' όλα άρχισε οικονομικά, χαμηλά. Ναι. Δεν άρχισε με όραμα. Οτιδήποτε δεν αρχίζει με όραμα. Δηλαδή, θα πω ένα παράδειγμα για να καταλάβεις. Το Ισραήλ γιατί πέτυχε τόσο. Έτσι. Είναι ένα κομματάκι ανάμεσα σε εχθρικές χώρες. Έτσι πήγε και έκανε την έρημο να πρασινίσει. Γιατί? Πήγαν διανοούμενοι άνθρωποι από τη Ρωσία που δεν είχαν δει τσάπα στα χέρια τους και σκάβανε. Γιατί είχαν όραμα. Mm-hmm. Επιτέλους να έχουμε μια πατρίδα και εμείς να μην μας κυνηγάνε. Λοιπόν, οι Ευρωπαίοι δεν είχαν όραμα. Φρόντιζε ο καθένας το μικρό συμφέρον του. Δεν κάνανε ποτέ κοινή εξωτερική πολιτική. Δεν κάνανε ποτέ στρατό. Είναι αργά πια.
Ναι, επικεντρωθήκανε πολύ περισσότερο στην οικονομική πολιτική.
Ακριβώς. Η οικονομία.
Ναι.
Είναι σημαντική, αλλά δεν σε σηκώνει από το κρεβάτι
και
σου.
Δεν μειώθηκαν οι διαφορές ανάμεσα στους πολύ δυνατούς.
Ακριβώς, ακριβώς. Ναι. Η οικονομία αυτή ήταν άδικη για τους νότιους της Ευρώπης. Επομένως, τι έχουμε, τι συγκολητική ουσία, καμία.
Έχει δίκιο ο Ντράγκη που έλεγε ότι πρέπει να προχωρήσουμε στο επόμενο βήμα πολύ αποφασιστικά, το βήμα του να γίνουν Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.
Φυσικά, αν με ρωτάς, βεβαίως. Mm-hmm. Δηλαδή, μια ελπίδα που έχει η Ευρώπη να υπάρξει σοβαρά, γιατί τώρα γελάνε μαζί μας. Το έχετε καταλάβει αυτό. Λοιπόν, μας λένε πτώμα σε σιπός. Λοιπόν, ήτανε να ενωθούμε πραγματικά, αλλά με μια δικαιοσύνη. Όχι έτσι. Αλλά αυτό δεν έγινε και ούτε θα γίνει.
Ναι, το καταλαβαίνω. Εμένα με ενοχλεί επίσης πολύ και το γεγονός ότι ένα βέτο στην Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να φράξει όλες τις αποφάσεις. Για παράδειγμα, ο Όρμπαν στην Ουγγαρία Είναι ο μόνος καταρχάς ηγέτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δέχτηκε να φιλοξενήσει τον Νετανιάχου, ο οποίος πήγε ασφαλώς, αλλά ήταν και καταζητούμενος από το ποινικό δικαστήριο, το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο.
Αυτό
ήταν πληγή για την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Έρχονται τα χαστούκια το ένα μετά το άλλο. Δηλαδή πραγματικά εγώ νιώθω ότι γελάνε μαζί μας. Και οι Κινέζοι γελάνε μαζί μας και οι Αμερικάνοι γελάνε μαζί μας και όλος ο κάποτε λεγόμενος τρίτος κόσμος, εμείς είμαστε τώρα ο τρίτος κόσμος. Και αυτό πρέπει σιγά σιγά να το χωνεύουμε.
Θα ήθελα να τελειώναμε με το επάγγελμά σου, με αυτό με το οποίο ασχολείσαι. Διαβάζω πολύ και ενθουσιάζομαι που ανακαλύπτουμε και πολλούς συγγραφείς και στην Ελλάδα, αλλά ακόμα περισσότερο και κυρίως από την Ευρώπη και την Αμερική. Εσύ βλέπεις να υπάρχει μία άνθηση στις τέχνες και κυρίως στην λογοτεχνία που σε αφορά?
Όχι, δεν βλέπω να υπάρχει άνθηση στη λογοτεχνία.
Επειδή δεν διαβάζει ο κόσμος ή επειδή δεν βγαίνουν καλά βιβλία?
Καλά βιβλία βγαίνουν πάρα πολλά. Δεν διαβάζει ο κόσμος. Δεν διαβάζουμε. Εμείς, οι συγγραφείς, διαβάζουμε λιγότερο. Μας έχουν φάει τα κινητά. Τα μικρά παιδιά δεν διαβάζουν τίποτα. Τα νύψια μου δεν έχουν διαβάσει τα βιβλία μου. Διάβασε, νομίζω, ένας με έβαλε να βάλω το όνομά του κάπου και διάβασε αυτή τη σελίδα. Δεν διαβάζουν τα παιδιά. Λοιπόν, η λογοτεχνία δεν πάει καλά. Οι τέχνες αρχίζουν να καταργούνται από το AI. Αυτό.
Ναι.
Και όχι μόνο. Και η λογοτεχνία αρχίζει να υποσκάπτεται από το AI. Δηλαδή φέρνει, διάβαζα ένα άρθρο τελευταία γι' αυτό, φέρνει μια τεράστια αλλαγή στον τρόπο που εκφράζονται οι δημιουργοί. Και όλα αυτά χάνουμε
δηλαδή
δεξιότητες.
Μπορεί το AI να αντικαταστήσει τον Van Gogh ή τον Πικάσο?
Για να δούμε.
Να τον αντιγράψει, ναι. Αυτά από αυτά που ή να το παραλλάξει. Αλλά να το κάνει, να το δημιουργήσει.
Ναι, αλλά μήπως αυτό γίνεται επιθυμητό? Είναι μια τεράστια συζήτηση αυτό. Το ξέρεις πόσα σενάρια έχει γράψει το AI? Ξέρεις πόσοι συγγραφείς βοηθούνται από το AI? Για να μην πω τους φοιτητές και τις εργασίες τους. Αυτό τι σημαίνει? Ότι χάνουμε δυνατότητες. Όπως με τα κομπιούτερ χάσαμε τη δυνατότητα να κάνουμε διαίρεση, τώρα με το AI.
Με τους υπολογιστές, αυτό πατάγαμε. Ναι.
Λοιπόν, αυτή τη στιγμή δεν θα μπορούμε να κάνουμε απολύτως τίποτα σε λίγο. Είναι ήδη μετρημένο ότι χάνουμε IQ. Λοιπόν, δεν είναι τόσο αγνά τα πράγματα, τόσο αισιόδοξα τα πράγματα. Είμαι πολύ απεσιόδοξη εγώ με το AI. Θα γίνουν πρόοδοι τρομερές σε μια επιστήμη όπως την ιατρική.
Ναι.
Πραγματικά. Αλλά δεν είναι εργαλείο. Αυτό πρέπει να το χωνέψουμε. Το AI δεν είναι ένα άλλο εργαλείο που μας λένε εμάς τους επιφυλακτικούς λουδίτες. Όχι. Ο τροχός ήταν ένα εργαλείο. Έτσι, η φωτιά ήταν ένα εργαλείο. Το AI δεν είναι εργαλείο. Είναι agent. Θα μας κατευθύνει αυτό. Αυτό πρέπει να καταλάβουμε.
Μεσίτης, ναι. Η κλιματική αλλαγή,
ώστε υπάρχει. Γιατί ακούμε τρελά ότι δεν υπάρχει. Έτσι, ένα τεράστιο τμήμα του πληθυσμού πιστεύει ότι είναι φτιαχτή η κλιματική κρίση. Πώς είναι δυνατόν? Δηλαδή, δεν θέλω να πιστέψω ότι η ανθρωπότητα βαδίζει τυφλά προς την καταστροφή της. Είμαστε το μόνο ζώο που καταστρέφει το habitat του, το περιβάλλον του. Πώς, δεν χωράει στο μυαλό μου αυτό, ρε Χρήστο. Δεν ξέρω πώς να σου το πω.
Χωράει στο μυαλό σου ο Ντόναλντ Τραμπ?
Όχι, και γι' αυτό ο ήρωας του τελευταίου μυθιστορήματος είναι ένας alt-right, ακροδεξιός, νέου τύπου, νέος, ωραίος, άνετος
αυτού
και
που
τα λοιπά.
Γράφεις τώρα,
ναι. Ο οποίος παίρνει την εξουσία στην Ελλάδα. Αντί δηλαδή της αριστεράς, το 2015 η αριστερά διχάζεται, διασπάται, γιατί κάποιοι θέλουν να κυβερνήσουν, κάποιοι δεν θέλουν να κυβερνήσουν, τα μνημόνια κτλ. Διχάζονται και βγαίνει αυτός. Οπότε θέλω να μιλήσω για τον τρόπο που χτίζονται οι ακροδεξιοί ηγέτες σε όλη την Ευρώπη. Ένα άλλο πρόβλημα της Ευρώπης είναι...
Μήπως είναι ο καμένος αυτός που γράφεις εσύ τώρα?
Όχι, είναι ωραίος ο δικός μου.
Του έχεις δώσει και όνομα?
Ναι, ναι. Αλκιβιάδης.
Αλκιβιάδης.
Ο πρώτος μαέστρος του λαϊκισμού στην αρχαιότητα. Λοιπόν, όλο το παιχνίδι που στείνεται, αυτό θέλω να κάνω. Μου είχε έρθει μια πελώρια λεκτάρα να αποκαλύψω στον μέσο άνθρωπο αυτά που έχω μάθει, πώς στείνεται το παιχνίδι. Αυτό. Και πονάω και, πονάω και γράφω. Γράφω και πονάω. Γιατί είναι τρομερά δυσάρεστο.
Δώσε μου μια τζούρα. Πώς στείνεται το παιχνίδι.
Α, δεν μπορώ να σου δώσω τζούρα. Σε παρακαλώ.
Εντάξει. Ναι, απαγορεύεται.
Απαγορεύεται.
Λοιπόν, πες μου τι έχεις δει, διαβάσει που να σε έχει ενθουσιάσει. Ή, πέρα από, από τα τοπία, πέρα από τα ταξίδια που κάνεις, ακόμα και κάποιες πράξεις. Πάντοτε θέλω να γυρεύω αυτά τα διαμαντάκια που υπάρχουν ακόμα.
Αυτό που είδα και με ενθουσίασε ήταν στην Κρακοβία. Στην Κρακοβία και στα Πολωνικά βουνά είδα κάτι πολύ συγκινητικό. Οικογένειες με τα παιδάκια τους, βυζανιάρικα μωρά, τα παίρνανε και πηγαίνανε στα βουνά οι άνθρωποι. Όλοι αυτοί ξεχύνονταν στα βουνά. Το λέω αυτό για σας, αγαπημένοι γονείς που ίσως μας παρακολουθείτε. Μην τα προστατεύετε τόσο τα παιδιά σας. Παίζανε με τα χώματα, πηδούσαν στα μονοπάτια. Ήταν χαρά Θεού. Εμείς τα έχουμε κλεισμένα σε κλουβάκια να μην μολυνθούν, να μην ρατσουνίσουν το γόνατό τους. Ήταν πολύ αισιόδοξη αυτή η εικόνα που είδα. Θα ήθελα να τη δω και στα ελληνικά βουνά.
Χωρίς να θέλω να χαλάσω την ατμόσφαιρα, επειδή μιλάω με έναν άνθρωπο ο οποίος ζει ανοιχτά, όλη αυτή η ιστορία της βίας που εκδηλώνεται στην κοινωνία μας, κυρίως εναντίον των γυναικών, δηλαδή οι γυναικοκτονίες, είχαμε μαζί ψυχίατρο την περασμένη εβδομάδα που μας εξηγούσε ακριβώς τι συμβαίνει. Εσύ φοβάσαι?
Ότι θα με γυναικοκτονήσουν? Φυλάω τα ρούχα μου να έχω τα μισά. Εγώ πιστεύω ότι οι γυναικοκτονίες γίνονται γιατί οι γυναίκες ξύπνησαν. Δηλαδή αντιδρά, δεν μπορεί να αντιληφθεί ο μέσος πατριαρχικός άντρας ότι τελείωσε το πράγμα. Τελείωσε. Και γι' αυτό σκοτώνει. Οι γυναίκες πριν υφίστανται τεράστια βία βουβά. Την ανέχονταν. Γι' αυτό δεν τη σκότωναν. Τώρα επειδή αντιστέκονται, τη σκοτώνουν. Αλλά δεν θα είναι για πολύ.
Ακούς τι ακούω, έτσι.
Ναι.
Εσύ το επέλεξες.
Εγώ το επέλεξα.
Κάνε την αποφώνηση.
Ναι, και κολλάει με τις γυναικοκτονίες. Ναι. Λοιπόν, αφήστε τον πόλεμο και αγαπηθείτε όπως είναι αριεραστές.
Μάλιστα, το κομμάτι που ακούμε
είναι Van Morrison, ένας από τους πιο αγαπημένους μου καλλιτέχνες, και λέγεται The Way The Young Lovers Do. Τότε που είχαμε ενθουσιασμό και τα δίναμε.
Ο τρόπος
όλα
που το
μάλλον
κάνουν οι...
Να ερωτευτείς όπως τα μικρά παιδιά. Ναι.
Λένα, ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ
για
ευχαριστώ.
Την κουβέντα που κάναμε εδώ σήμερα και θα τα ξαναπούμε. Περιμένω το επόμενο βιβλίο.
Έρχεται.
Να είσαι καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και εσάς που μας ανεχθήκατε και σήμερα. Εδώ κλείνει η πρώτη μας εβδομάδα. Θα τα ξαναπούμε από την επόμενη. Γεια και χαρά σας.